subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha novembar waa 2020 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idinaya anigu ah maxamed cabdi iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal waxaa ka mida ganacsato soomaaliyeed oo fadhigooda uu yahay dalka South Africa oo ka qayb galay shir ganacsi oo ka socda dalka Turkiga.
maadaama annaku annaa ganacsato ballaaran oo waddanka degan, waxaa inoo soo baxday inaan kambaniyo waaweyn oo Turkish ah aan xiriiryo iyo bilateral heshiisyo aan la saxeexanay annaka oo rajaynayna insha allah inaan u noqono brodactiga Turkiga gateway to Africa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wargeyska The New York Times oo ee dalka Maraykanka oo ka hadlay muran u dhexeeyay shirkadda Amazon iyo shaqaale Soomaaliya.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan maalinta macalinka Soomaaliya oo shalay laga xusay magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
dagaal xoog leh oo hubka noocyadiisa kala gedisan laysu adeegsada ayaa xalay saq dhexe lagu qaaday gudaha magaalada Beled Xaawo oo ah degmo saaran xuduudda gobolka Gedo ee dhanka dalka Soomaaliya iyo inta u dhexeysa Kenya. dagaalkan xalay ayaa waxa uu yimid sida la sheegay markii ururka Al-Shabaab Maleeshiya ka tirsan ay gudaha u soo galeen xilli habeenbar ah, isla markaasina ay isla kulmeen oo ay rasaas is weydaarsadeen ciidamo ka tirsan kuwa degmada oo ilaalo ka dhexwado gudaha magaalada. inta la sheegay laba qof ayaa dhimatay, hal qofna wuu dhaawacmay markii ay gudaha u soo galeen gudaha magaalada markii ay soo galeen Al-Shabaab aan raahde, iyadoo la sheegay in mid ka mid ah dadka dhintay uu yahay nin weyn oo Al-Shabaab ay dileen sida wararku ay sheegayaan. dadka gudaha magaalada oo khadadka telefoonada nagula soo xiriiray ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in hubku aad u fara badan laysu adeegsaday, gaar ahaan agagaarka saldhigga booliiska magaalada iyo xarunta degmada meel u dhow.
maamulka madaxweyne Trump ayaa amray ciidan military oo fadhigiisu yahay xadka Maraykanka iyo Mexico inay qabtaan howlo sida kuwa booliiska ah haddii ay laga maarmaan noqotona ay awood ciidan military adeegsadaan. wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa warfidyeenada u xaqiijiyay Arbacadii shalay inuu helay warqad uu ku saxeexan yahay madaxa shaqaalaha ee aqalka cad John Kelly, taasoo faraysa in la fududeeyo howlaha ciidankan. xogeeyaha Mattis ayaa sheegay in madaxweynuhu aanu arkaynin in la xoojiyo ciidanka ilaalada xuduudda. xogeeyaha intaasi ku daray inuu soo gaaray amar dheeraad ah oo faraya in tallaabooyin dheeraad la qaado. Mr. Mattis ayaa sheegay in wax tallaaba oo intaasi ka sii dheer uuna qaadi doonin ilaa uu amar ka helo waaxda arrimaha gudaha ee Maraykanka.
subax wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay. wargeyska The New York Times ee dalkan Maraykanka ka soo baxa ayaa qoray warbixin ka hadlaysa muran muddooyinkan u dhexeeyey shaqaale Soomaali ah iyo shirkadda Amazon oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dalkan Maraykanka iyo dunidaba. shaqaalaha Soomaalida ayaa waxay ka cabanayeen in jawiga ay ku shaqeeyaan uusan ahayn mid wanaagsan. hay-adda lagu magacaabo Awood oo ah hay-ad awoodda xuquuqda u dooda shaqaalaha Soomaalida ayaa ka qayb ahayd wada hadallo aan lagu guuleysanin oo ay wada galeen shirkadda Amazon iyo shaqaalaheedan. maxamed cabdi xasan ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis wuxuu kula xiriiray cabdiraxmaan maxamuud muuse oo ah agaasimaha hay-adda Awood, wuxuuna ka wareystay muranka shirkadda Amazon iyo shaqaalaha Soomaalida.
rubahantii su-aal aad u socoto maxamedow, soomaali aada u fara badan oo 160 mararka qaar ilaa 70 gaaraya ayaa u shaqeeya shirkadda Amazon oo ka xoogsada. waxa ay muddaba ka cabanayeen duruufo shaqo oo aada u adag, sida xawliga ay shaqadu ku socoto aada u fara badan, sidoo kale maxay ahaydi goobta cibaadada oo ay dareemayeen inaanay helin goob cibaado oo ku filan. waxaa kaloo ay tabanayeen maadaama ay shaqada shaqaalaha meesha ugu badan yihiin in aanay ka dhex muuqanin madaxda iyo halwadeenada shirkada, oo sida noo sheegay amaanu aragnay hal qof oo keliya uu yahay Soomaali marka intaa leeg. waxaa kaloo ay tabanayeen in ay yaqaanaa shaqada ay ku qabaan xuduudii xagga dhaqankooda maxay ahaydi kaban ah iyo qadarin la-aan. marka arrimahaas oo isfahamsaday ayaa waxay keentay in cabashooyin shaqaaluhu isu soo faro, kadibna ay shaqaaluhu go-aansadaan inay si wada jira ay simiriga maxayahaydi ay uga hortagaan, ula fadhiistaan, ula garamaan halkaasa ay mumarayaan.
waan gartay cabdiraxmaan, marka shaqaalahani ma hal xarun bay ka shaqeeyaan mise xarumo kala duwan?
xarunta ugu weyn waxaa la dhahaa MSP1 shakabida ku taala magaalada Shakabi, laakiin waxaa jira saddex xarumood oo kale oo yar ka yaryartaa oo Soomaalidu ay mutaqaana u badan yihiin. sidoo kale waxay imankay shirkadu ay ku kala jirtaa dhowaan inay furto xarun kale oo weyn oo ay ka furto magaalada Brooklyn Park oo u dhow maxayahaydi magaalada Minneapolis. marka kamidu gobolka uu ku fidaya xoogsatada iyo maqmaalka laysku halayn kara ugu fiican ay timirigu shaqeeya waa Soomaali. saasay tahayna cabashooyin aad u tiro badan ay ka qabaan, taasaana keentay inaan soo faragelino oo aan u doodno xuquuq shaqaalaha.
waan gartay. marka markii bal waxaad iga bilowdaa, dadkii Soomaalida cawday way idin yimaadeen, haye maxaa xigay marka?
waxaa xigay inaanu kamidigii la hadalnay oo marka hore kamidigii isku dirayn oo si wanaagsan ula hadalno oonu taqaanaan hayahayday cabashooyinkana jireen maxay kaleedii. marka hore kamidigu nagi dhagaaday jidhiguu naga fureystay, waanu yartay codkeygii. adigu waxaa dhacay dhowr jeer in shaqaaluhu shaqada ka dareereen. marka maalin maalmaha kamid a waxaanu samaynay xilligii rabadaanta kasoo dhaafay banaan bax weyn oo ay shaqaaluhu ka cabanayeen maadaama ay rabadaan tahay in hiidka ama qabojiyuhu aanu meesha jirino kuleyl badan ka jira meesha. marka banaanbaxa waxaanu ka dhignay xarun kamid a xarumaha shirkada oo ku taala magaalada Iigan, warbaahinta adduunka soo tirisay. horta isku dhacii ugu weynaa ee taqaanaa shaqaalaha iyo kamidiga si toosa u dhexmara kaasoo ahaa. kadibna waxaa jiray mudaharaadyo iyo shaqa ka bixid teelteel ah. ugu dambeyn fariimo isweydaarsay badan kadib waxa ay kamidigu ogolaadeen ina miiska wada hadal kasoo fadhiistaan oo shaqaalaha la kulmaan. laba kulan ayaa dhacay bishii September iyo bishii October, bishii 9aad iyo bishii 10aad. kulankii hore waxaanu ugu gudbinay guud ahaan tabashooyinka ay qabaan shaqaaluhu, waxaanaanu kambaniga siinay muddo bil ah inuu arrimaha kaga soo baalandago xalna ka keeno. intaa kadib way nagu soo noqdeen, markay nagu soo noqdeen kulankii labaad waxaanu dareemay inaanay ama shaqaaluhu dareemeen inaanay wixii la doonayay kambanigu aanay wax badan ka qabanin. mar laba shaqaaluhu fursadda kamariga siiyeen laba toddobaad ah, waxay yidhaahdeen runtii kuma qanacsanin jawaabtiina, tabashooyinkiigii wax badan kamaydaan qabanin, annaga waxaan doonayna xaldoon baanu nahay. marka waxaa haystaan laba toddobaad kadib hadana nagu soo noqdeen, isla halkuun bay istaageen. taasaa keentay inay shaqaaluhu ay la hadlaan warbaahinta adduunka, taasaa keentay inay wadahadal miiska wadahadalkana ay ka kacaan oo yidhahdaan anagu miiska wadahadalka waxaanu u nimidin xal la gaaro, mase umaanaan imanin inaanu iska fadhina miiska haddii aanu xal ama aana kambanigu iska xilqaamayn inuu wax ka qabto tabashooyinkiisii.
waan gartay. hay-addaada awood ma qareennay ay garabsataayo taageera, mise shaqaalaha hay-adda unbaa la gurgurtamayay shirkadda weyn ee Amazon?
ma runti waan leenahay waan la tusanaa qareenno oo kii maxay qareenno weyn oo kale xagga sharciga, laakiin shirkadda hay-addu markeeda hore waa hay-ad u doodo xuquuqda shaqaalaha una abuurantay inay difaacad xuquuq shaqaalaha had la socoto 100,000 oo Soomaaliya baa degan magaalada xeebaha magaalada ee Mataanaha ama gobolka Minnesota guud ahaan. badankoodu waa murugman, hase ahaatee ma jirto xarun aan awood ahayn oo wixii tabasho ee la xiriira goob shaqo ama khilaaf shaqo ay ula tagaan. marka anagu baahidaasanu daboolaynaa, waxaan isku dayaynaa inaanu maxayhayda baahida ka jawaabno askarsaana naga go-aan inaanu mataqaana shaqaalaha Soomaaliyeed aanu intii aan u doodi karnay kabarteeda aanu u doodno. taasaana keentay inaanu warbaahinta caalamka ugu yeerno oo wargeyskan afka dheeree New York Times arrintii aanu wargelinay oon u sheegnay wadahadalkaas socday in wadahadalkaasi uu dhicisoobay inaanu miiska wadahadalka kacnay.
waan gartay. marka markii warbaahinta ama wargeyska The New York Times uu arrintan wariyey, kadib xagee wax mareen?
runtii cashka isku sareertay imanka kambanigina uu adduunka dhan baa ogaaday ilaa maalinta ilaa shalay waxaan soocay warbaahinta kale adduunka oo doonaya inay wax ka ogaadaan arrintan. shaqaalaha arrintaasi iiranaan badan bay gelisay, waanay ka go-an tahay inay ay u halgamaan xuquuqdooda.
sidoo kale waxaa lanasoo xiriiray madaxda gobolka oo waan garabtaagayna shaqaalaha. Sidoo kale waxaa kamid aha madaxa lanasoo xiriiray shaqaalaha taageeray xildhibaanadeena Ilhan Cumar iyo senatarada gobolka Dr. Tini Smith. Waxaa kaloo rajaynaynaa in madaxda kale ay kusoo biiraan. Hore waxa u taageeray shaqaalaha awoodiisa ama soo shaqeeya ninka imika la doortay gobolkayga Moos oo ah gubernatoraha gobolka kusoo dooratay January. Marka run ahaantii waxaan dareemaynaa in shaqaaluhu ay garab badan haystaan. Waxaan ku qasoonahay in shaqaaluhu ay guuleysan doonaan, laakiin dadaal badan baa ka horreeya, dadaalkana diyaar baan unahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ah agaasimaha hay-adda Awood oo u warramayay Maxamed Cabdi Xasan. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa lagu qabtay shir ay kasoo qayb galeen 8,000 oo qof oo meelo kala duwan oo dunida ka tegay. shirkadaha kala duwan ee dalkaasi Turkiga ayaa kulankaasi kusoo bandhigay alaabada ay sameeyaan ee ay doonayaan adduunka kale u suuq geeyaan. sanadkan waxaa ka qayb galay ganacsato Soomaaliyeed oo ka tegay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa, kuwaasoo tiradoodu gaadhayso 20 qof. waxaa ganacsadaasi ka mid ah Mahad Cumar Cabdi oo isagu madax u ah urur ay ku midoobeen ganacsato Soomaaliyeed oo ka jira dalkaasi Koonfur Afrika. Saare Cabdi Axmed ayuu uga waramay shirkaasi ay ka qayb galeen.
Haa, walaal Saare Cabdi, shirka wuxuu ku saabsan yahay arrimaha ganacsiga ee Turkiga uu la leeyahay caalamka oo dhan. wuxuu ka dhacayaa magaalada Istanbul conference centerkeeda. waxaa kasoo qayb galay dad lagu tiriyay cadadooda 8,000 iyo in kasii badan oo caalamkao dhan ka kala socda.
waa garta sida gaarka ah waxa looga hadlayo maxay tahay?
Turkigu wuxuu doonayaa in uu ballaariyo dhaqaalihiisa caalamkan uu ku yeesho mataqaanaa influence weyn sida Chinese-ka iyo wadamada la halmaala ee beryahanba wadeen.
marka yaa idin casuuma adinka inaad ka qayb gashaan shirkan?
waxaan casuumay hay-ad weyn oo la yidhaahdo Mossad oo dowladda Turkida u qaabilsan international mataqaanaa expoga ama soo bandhigga ganacsiga dowladda Turkiga. waxaa sida gaarka looga hadlayaa waxa weeyaan, tusaale ahaan, waxay soo dhigeen qalab military oo casri ah, waxay soo bandhigeen qalab kalluumaysi oo casri ah, waxay soo bandhigeen hubka noocyadiisa kala duwan oo dhan oo wadamo fara badan ayaa waxay soo darteen military expert, waxay soo bandhigeen doomaha dheereeya, waxay soo bandhigeen baabuurta iyo dalagyada ay soo saaraan iyo mashiinada kuwada dhexe, kuwada yaryar iyo kuwada waaweyn oo caalamka laga isticmaalo.
dabcan waxa ay waxaasoo dhan u sameynayaan waa iibgeen iyo in ganacsigooda waxyaabaha ay soo saaraan adduunka ay ka gadaan dalka Turkiga ama ay tusaan dadka ganacsatada. marka adinka ganacsatada Soomaalida ee Koonfur Afrika ka imaanayso, faa'iido intee le'eg ama maxaa idinkugu jira ood ka gadan kartaan ama aad la wadaagi kartaan ganacsi ahaan?
horta dii aan waxyar aan ku faahfaahiyo ganacsada South Africa, xaqiiqiyan ganacsada South Africa waa dad maaragtay wadanka waqti dheer joogay, ganacsigooda mataqaanaa indhaha wadanka iyo indhaha safaaradaha oo aada iyo aada usoo jiitay horumarka ballaaran ee waqtiga yar ay Soomaalida wadanka ka sameysay. marka dowladda Turkiga oo ayaka oo taa maaragtay aada iyo aada uga faa'iideysanayo ayay waxay casuumeen ayaka una soo maray xaqiiqiyan safaaradda Soomaalida kuna mahadsan ilaa 25 qofood oo Soomaali oo ganacsata ah. horta shirka saabaan ku nimid, gaar ahaan maxaan ka faa'iideynaa maadaama anaku anaa ganacsato ballaaran oo wadanka degan, waxa inoo soo baxday inaan kambaniyo waaweyn oo Turkish ah aan xiriiriyo iyo bilateral heshiisyo aan la saxiixanay annaka oo rajaynayna insha allah inaan u noqono productiga Turkiga gateway to Africa. macnaha South Africa keliya maan u soconno, South Africa waa xarunteeni, laakiin waxaan rabnaa productigooda inaan taa u noqono agensiyo amba aan ka gadano amba aan kula shirkowno amba isla maal gashano aan geyna wadankii. kambini badan baan la kulanay, aada bay noo soo dhaweeyeen, xaqiiqiyan aada iyo aada bayna ugu qanceen mustawaha iyo levelka iyo maaragtay investmentiga aan soo bandhignay.
meeqa bir ayuu soconayaa shirkan?
shirkan wuxuu soconayaa 24 ilaa 24 ayuu soconayaa.
kaasi wuxuu ahaa Mahad Cumar Cabdi oo kamid a ganacsatada dalka Koonfur Afrika madaxna urur ay ku midoobeen ganacsadaasi oo khadka telefoonka ee magaalada Istanbul ee Turkiga ugu warramayey Saare Cabdi Axmed.
Magaalada Muqdishona waxaa maalintii shalay ahayd lagu soo xiray maalinta macallinka ee Soomaaliya oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd ee 22-ka bisha November. Munaasabadda lagu xusay maalintaas ayaa sanad walba waxay ka dhacdaa meelo kala gedisan oo Soomaaliya ka mid ah. Warbixin hadaba arintaas ka hadlaysa waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Munaasabadda maalinta macallinka Soomaaliyeed oo ku beegan 22-ka November ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada, xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, aqoonyahanno iyo macallimiinta dugsiyada gobolka Banaadir ayaa intii ay socotay si weyn loogu lafaguray qiimaha macallinka Soomaaliyeed iyo kaalinta uu ka soo qaatay waxbarashada dalka oo soo martay maraxil kala duwan. Gudoomiyaha ku xigeenka golaha adeegga bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cali Joohar oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa sheegay in hadii la helo macallin tayo leh la heli karo arday wanaagsan oo mustaqbalka kaalin muuqata ka geli kara hoggaanka bulshada.
هذه معلمك وهي معلم نسب معلم سيورة سلوات عمرية معلم مسكح في عالية معلم سيورة سنيات عمرية رشيد عبده هو يتعبر نساء ويرجائسة أبسع يرجائسة يعني وحنا شنو ديفرنتي وحيلة ده معيالك الجورة في الضوء ملادين وعكبة تكنولوجي وعكبة ده وعكبة ده ساينس وعكبة ده حسابات وعكبة ده وعكبة ده ديت وعكبة ده تربية وعكبة ده
dhinaca kale wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamed Jaabiri ayaa hoosta ka xariiqay duruufaha adag ay ku shaqeeyaan xilligan macallimiinta Soomaaliyeed waxana uu xusay in ka wasaaradahan ay kordhin doonaan tayada macallimiinta isla markaana ay sare u qaadi doonaan bixinta tababarada ay u baahan yihiin si loo helo macallin dhameystiran oo waxbari kara jiilasha soo koraya.
Waxaan rabnaa inaan hortiina ka cadeyno duruuf kasto aad soo marteen iyo xanuun kasto aad qataan macallimiinta ummada Soomaaliyeed inaan idinla dareemayno. Waxaan rabnaa inaan duruuftiinaas iyo xaaladiinaas wax ka bedelno haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabnaa inaan soo celinno siyaasaddii wanaagsanayd ee macallinka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halka inaan baaq uga jeedino dhammaan minhajyada macallimiinta, dhammaan iskuulada iyo shacabka Soomaaliyeed. Haddaanu macallinkeena aana wanaajin, aana horumarin, ubadkeena mustaqbal fiican ma helayn. Macallinkii la siiyo karaamadiisii sharaftiisii waxii hadda uu la abuu ustaad calaafku sheegay kaadar macallin uu yahay rasuula nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo waa qarin koobaad ee ummadan maxamediyada ah. Aan ku dayno aan ixtiraamno macallinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo.
Guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku shaqeynayay duruufo adag, waxaana dhinaca kale meesha ka baxay tirada macallimiintii loo qaadan jiray dugsiyada kala duwan ee dalka, maadaama wixii burburkii dowladdii dhexe ka dambeeyay aanay jirin macallimiin ka soo baxday kulliyadii waxbarashada la foolay, waxaana aad u kooban xilligan ardayda u hanqaltaagaysa ku biirista kulliyadaha waxbarashada iyadoo taa beddelkeedana ay ardaydu door bidaan culuunta kale ee lagu dhigo jaamacadaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Caweyska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Magaalada god cusbo oo ku taala gobolka afdheeres maamulka soomaalida etoobiya ayaa waxay caan ku tahay cusbo aad u badan oo laga soo saaro. milixda deegaanka god cusbo ayaa 70% laga isticmaalaa magaalooyinka ismaamulka soomaalida, hase yeeshee shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarkaasi ayaa ka cabanaya kaabayaasha dhaqaale ee deegaanka oo aan wanaagsanayn, gaar ahaan wadooyinka ay maraan baabuurta cusbada daabusha. wariyaha v o eda waqooyi bari keeya maxamed faarax shire ayaa dhowaan booqday deegaanka god cusbo, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
god cusbo waa magaalo ku taalla gobolka afdheer kana tirsan maamulka kilalka share ee dalka etoobiya. cusbada ugu badan ee dalka etoobiya laga isticmaala ayaa laga soo saaraa. dadka deegaanku iskaashato gaara samaystay ayaana ugu badan dadka cusbada halkaasi ka soo saara kadibna ka sii dhoofiyo.
5-7 kilomitr baa laga soo saaraa, inta kalena waa kayd oo waxaan leenahay inta kalena kayd weeye oo waxaan leenahay xilliga dee dhulka uu isbedelo oo cimiladu ay isbedesho in iyadana la isticmaalo. hadba dee dhulka waad garanaysaan sida markii muddo hadda dhulkaasan waaga hore isticmaali jirnay, haddana xoogaa isticmaalka sida hore uu maaratay uu ka yaraadayo macdanta markay hadba meesha xiran bay uba yar badanaysaa. marka dad badan oo gobolka afdheer degan, guud ahaan gobolka afdheer ha waxaan dhihi karaa 70% waxa way ka faa'iidaystaan. macnaha waa cid kasta barkad bay ku leedahay halkan. degmooyinka sida Hargeele iyo Bari iyo Jarato kale especially kuwa gaar bay maarta u isticmaalaan dadkooda iyo gaar u leeyihiin barkadaha dhulka.
haddaba marka hanaanka cusbadan loo soo saaray markay indhaha ugu qabtaan kaliya maskaxaada waxaa ku soo dhacaysa inay ka kooban yihiin xaani iyo carro la tuuray, balse Shaafiic ayaa wuxuu ka waramayaa hanaanka ay cusbadani uga soo qaadeen godka.
kan waa meesha lagu daaweeyo milixda, milixda iyadoo ceerina ayaan xaa ka soo rarnaa gudaha, waxaan ku rognaa bakhaaradan. sida kan oo kale waxaa yaala mashiimo waaweyn kan iyo laba kale gudaha ku jiro oo arki doontaan iyagana, waxay ku daraan dawada oidinka iyadoo ceerina milixda la keeni kadib markay martaalkan oo barsaska xaggaasay mashiinka wada arki doonta xaggaas ku sii deyn doonaa kulligii. markaabay noqon doontaa milix bisal oo la isticmaali karo inta ka hor.
inta godkaasi dhexdiisa aan ku jiray waxaa indhahaygu qabanayeen tiro gawaari oo halkaasi laga rarayo iyo kuwo horaan loo sii raro kasii baxaya magaalada, balse Shaafiic ayaa wuxuu aaminsan yahay wada xumo culus oo ka jirta deegaankaasi in saameyn ay ku yeelatay dhoofinta cusbada.
dibadda oo kale jidadka dee waad aragteen wadooyinka way goon yihiin, baabuurta hadda bannaanka taagan oo kaleta waxay gaarayaan ilaa 50 gaari ayaa taagan. 50 gaari ma jiro, wadda ay ku dhaaqaan waa baabuurta qaaliga ee Eurotrackerka la yiraahdo. gaari kasta waa la rabaa wuu shiraacan yahay, laakiin barta ku dhaaqi lahaa maba jirtaba, waa inuu taagnaaday noqon muddo bil ah uu halkaa taagnaado si macnaha wadada markay furanto un oo ay dadka masaakiinta ee xoogsta ay meelaha dhiiqooyinka guraan ee wadooyinka la waxaye waxa ayay noqonaysaa in maaratay kadib ay la maro.
isku soo celceliyo halkani waxaa ka muuqanaya dadaal fara badan oo dadka rayidka ay sameeyeen iyo iskaashi guud oo ilaa iyo 1500 dad gaarayo iskaashato ku ah shir godkaasi cusbada laga soo saaro, balse kamaysan muuqan wax calaamada dadaalada dowladda dalka Ethiopia ay ka samaysay. qaryadii lasoo dhaafayna wuxuu ahaa godkaasi mid si iskooda dadka deegaanka ay cusbada uga soo saaranayeen. maxamed faarax shire, v o a, gobolka soomaalida dalka Ethiopia, deegaanka god cusbo.
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed faarax shire. weli waxaad nagala socotaan v o a washington. haatana zaara aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkarnaa mid iyo labin nagu sali zaara.
mahadsanid maxamed. dagaal xooggan ayaa xalay ka dhacay gudaha degmada Balad Xaawo ee xuduudda saaran ee ku taalla gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya, ka gadaal markii halkaasi Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen. waxaa tan iyo haatan la sheegay khasaaraha dhimasho 2 qof oo uu ka mid yahay nin nabadoon ah oo magaciisa lagu soo koobay nabadoon dhaqane. nabadoon dhaqane ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay kooxda inay sii afduubteen 2 cunug uu dhalay oo mid 15 sano uu jiro midna uu ka sii yar yahay. dhinaca wararka caalamka haddii aanu eegnana, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 4 shalay ahayd u mahad celiyey dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya inuu hoos u dhigay saliidda dunida qiimaheeda uu sare u sii kacayay maalin kadib markii uu sheegay in Mareykanka uusan dhabarka aadin doonin sida uu yiri Riyaad. marka laga soo tago dilka wariyihii fadhigiisu ahaa gudaha dalkan Mareykanka Jamaal Khashoggi, socdaalkiisa uu ku aaday xeebta gobolka Atlanta ee waa gobolka Florida ee xeebta Atlanta, ayaa madaxweyne Trump wuxuu ammaanay Sacuudiga uu ku tilmaamay inay yihiin dalka keliya ee Mareykanka ku soo xiga marka la fiiriyo dhoofinta wax soo saarka saliidda, wuxuuna sheegay in wax ka bedel weyn saliidda Sacuudiga uu ku sameeyo suuqyada caalamka isagoo sheegay sheegay in dunida hadba sida ay tahay saliidaasi ay wax ka bedesho. Qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacday. Awal waxa uu ahaa, ayuu yiri, barmiilkii amaba fuustadii shida saliidda ah $0.84 haatanna halka ay ka noqoto $0.04. Waad mahadsantiin Sacuudi Carabiya, laakiinse bal aan hoos uga sii yara dhigno, ayuu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray, sidaasi si lamida madaxweyne Donald Trump.
aad buu mahadsantahay Zahra Cabdiraxmed oo nala socodsiinaysay wararkii caalamka ku wadiyay ugu dorkoona. Haatan aanu baydhno dhinacii heesaha.
Qadir Macallin Juba iyo heeskaasi Lula ayaa idaacaddeenna subaxnimo aan kusoo gabagabaynayna. Maxamed Cabdi iyo anigoo Asaara Cabdi iyo sidoo kale barnaamij soo saaristii saaka ee Bashiir Abikar Cabdulaahi. Inteenu waxaan idinkaga tegeyna, inteenu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Estou, mas lá com cara de...